Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
Quo vadis, Domine? Това е първата тема за разговор с първия ни събеседник Богдан Паташев, назначен за посланник в Ватикана. Добър ден, чест за мен е да сте тук в нашия ефир на канал 3 Радио К2 в този паметен ден за България.
Благодаря ви за поканата. Неустоима беше и настоятелна поканата, така че нямаше как да откажа.
Много ви благодаря.
Поздравление за представянето на темата. Вие казахте всичко, аз мисля, че може да спокойно да си отида. Няма какво да добавя.
Не бъдете толкова скромен. Любимец на учениците от италианския лицей. Вие имате голям принос и в развитието на образованието и културата.
И моите любими ученици, да, наистина и аз много ги обичам. Така че знаете какво е да учениците да изграждат като човек и като знание. Много, много съм научил от тях.
Дай Боже и те да са научили от вас.
Да.
В този ден, който е наистина исторически за България, не сме имали 15 години посещения на папа в България след папа Йоан Павел II, нали така?
Да. Да, и даже изключителна чест за страната ни, че за втори път идва папа в България, тъй като в историята на много страни дори не е имало посещение на римски епископ, а при нас имаше това историческо първо посещение в историята на папа Йоан Павел II. И много скоро сега се получаваме второ уважение от страна на Светия престол, като римският епископ идва да ни посети. А страната ни не е католическа, преобладаващо, да кажем, да има някаква особена причина или някакви
тържества. Как ще разгадаете това на разбираем език? Бойко Борисов неколкократно разказа на смях как е бил научен, даже вие бяхте до него в панорама, да напише, да следи какво пише папата на бележката, да си я сложи в джоба и ако си я сложи това, да е знак, че ще го изпълни. Но все пак разгадайте скрития подтекст. Защо папата е именно в България и то сега, преди изборите за Европейски парламент?
Точният момент не бих казал, че има някаква специална конотация във времето, защото програмата на папата е много натоварена, желане на много места в света, така че според мен решението му да приеме поканата беше по-важно от миналата година и дадоха възможност, т.е. предложиха дати, които бяха възможни, за да се тази година има много пътувания Свети Отец. И разбира се, това е плод на дълги години дипломация, работа с Светия престол и с насочване на вниманието дори на Светия престол към нас. Това е една международна обсерватория. Така че, за да бъдем забелязани от тях, е работа на изключително много хора. И в Рим, и от тук, от страна на нашите държавници, а и неща, които ние сме допринесли в историята. И мен ми харесва.
Нека да отбележим, че ние сме, може би, единствената или поне една от малкото държави, които не сме упражнявали гонения и репресии към католиците.
Имаме, за съжаление, не е вярно. Ами точно да, по времето на съсидването на атеистичния режим на комунистите.
Тук пропуснах този исторически период.
Да, има даже избити с присъди и така сме от първите, за съжаление, от лидерите в съветския блок да покажем на Сталин как ето, ние даже убихме и епископи. И затова бяха едни от първите блажени обявени от католическата църква, епископ Босилков от Северна България.
Но има предвид преди настъпването на социализма.
Да, не, и един от акцент на посещението и това с посланията, с които идва папата и вече започна да говоря, точно, че тук е земя, която ние винаги се гордеем с това, че сме на кръстопа, че има и синагога, и джамия, и така, нали, сме съжителствали, и сме гостоприемни и толерантни, и ние много се хвалим. Нали. Но ето, че сега е да ни похвали един така доста от друга трибуна глас. И това е отговорност, според мен. Може би идва време да го помислим като отговорност, а не само като някаква даденост от миналото, а нещо, което е в съвремието ни, което трябва, може би, да поемем всички
на гърба си. И как мислите, че присъствието на папа Франциск, този, така, наричат го рок-папата даже, това има по-широк смисъл,
да,
разбира се.
Харизматичен, да.
Как мислите, че това присъствие тук по някакъв начин ще стопли, знаете, ще позволя да го кажа като човек, който вярва в доброто, в ума, в помощта, но не в конкретен Бог. Как ще стопли това отношенията между религиите в България?
Това не вярвам с едно посещение и с тази радост, която сега ще съпътства, надявам се и започна вече от тази сутрин. Посещението на папата няма да бъде някаква магическа поява и нещо да се преобърне рязко, но все пак е важен знак. Много неща в историята, знам, който се занимава с история, че тя е белязана от едни такива рязки моменти, които разграничават един период от друг и учим историята спрямо тези моменти. Но и този момент е такъв, който ще ни накара да се замислим, може би пък да открием нови идеали, които сега, нали, напоследък се оплакахме, че нямаме. Не мечтаем за нищо вече. Мина Европейски съюз, влезнахме. Едно следващо, нямаме мечти. А може би едно...
Може би имаме мечта за една по-добра България.
Да се будим, да, самочувствието, че ние наистина сме в състояние да постигнем нещо и сме го постигнали вече. Исторически ни е било поднесено като богатство, че можем да го използваме за по-нататъчното ни развитие. Така ли,
иначе, между другото, преди да продължим темата за религиите и главно да попитам и за Светия Синод и неговото място при тази визита, а вие сте бъдещия ни посланник във Ватикана. Кога ще встъпите в длъжност? Там малко сте по-особени правилата, доколкото знам.
Да,
годината един или два пъти се приемат акредитация.
Съвпадна. Да, не е чак толкова строг протокол, но съмнително строг, особено за тези, които не са отседнали в Рим. За тях е малко по-рядко, два пъти годишно, но който, като ние в България имаме постоянно представителство в Рим към Ватикана, така че се води посланника, че е на място и няма проблем кога ще пристигне новия посланник. Плюс това, подготовката на посещението предразположени даже да има приемственост, т.е. да, до сегашния посланник да поеме функциите там, да довърши
на
много
Кирил
неща.
Топалов, да, професор, да. Кирил Топалов е тук, да, също в момента, нали?
Да, той е действащ посланник, да, той дойде специално за посещението и даже ще се върне, има неща още, които трябва да се случат в Рим, така че моето пътуване се планира за края на месеца. Нали, което не е тайна, но си има нужда от подготовка след назначението и указите, които издават.
И кое според вас е така вашата мисия? Защото може много неща да изглеждат завършени.
Изключително, да, съм благодарен, защото ще заваря един отъпкан път. Някъде си позволявам да се повторя, да, но някъде го споменах вече, че един отъпкан път, по който ще вървя. И съм благодарен на всички предшественици, на всички посланици, които преди мен са работили за добрите отношения между България и Светия престол, но друго, което ме радва много е, че с назначението ми имах среща почти незабавно с Светейшия патриарх, наш неофит, който ме прие толкова топло и с такава надежда, че дори във функции си на държавен представител, аз представлявам държавата и държавните власти, ще мога да... Аз мога да разчитам да бъдат като и до някъде и техен посланник там. Така че това е една огромна чест за мен и отговорност, че се надявам наистина в мандата, който ми предстои, да мога да бъда в служба на обществото, на българското общество, във всичките му аспекти. И държавни власти, и религиозни, и църковни власти, които по някакъв начин контакта с Светия престол може да допринесе за нашата страна за освежаване на отношенията.
Споменах в началото на нашия разговор, че вие сте любимец на учениците от италианския лицей и дълги години сте преподавал там. Това е много важен, вие го казахте също, контакт и обогатяващ. Имате 4 деца, т.е. вие сте отворен към младите, към семейството, към ценностите, към традициите. С какво ще бъдете полезен на младите? Знаете, че много се говори в политиката за младежката безработица, за младежката безизходица, но каква пътека ще отворите на младите, примерно към религията, към Ватикана? Това е една мечта, винаги всеки иска да отиде във Ватикана, някой да се подписаха някъде по стените.
Да, аз не тръгвам с някакви очаквания, че мога да сътворя чудеса от в личен план. Един посланник обикновено представлява държавата си и той даже...
Да, така, вие правилно подчертахте, че представлявате административно България.
Няма да не отивам с лични инициативи, напротив, да по възможно най-добрия начин да представям страната и да... да видя какво може оттам насам да дойде, но това не смея да се произнасям преди да стъпя там и да видя наистина какви са възможностите за евентуално наистина в сферата на образованието. На много неща са направени до сега и да видим какво мъничко бих могъл да добавя или да доразвия, надявам се.
Споменах се патриарх Неофит, който горещо ви е поздравил сърдечно и топло. Тук се опитаха да завъртят с определени кръгове една интрига, защо нямало да участват Светия Синод в молитвите на Папа Франциск. Кратичко да се спрем на протокола. Така. Защо не е поканен Франциск и от Светия Синод, а само от президента и министър-председателя? Кое е пречило според вас, ако останете?
Не, да, няма пречка, но не са искали. Аз това също внимателно го провалих. Ватиканският протокол не изисква покана и даже избягват да искат подобни покани, в смисъл ако няма спонтанна покана от
нашата страна. Добре, а нашите не са ли се сетили от Светия Синод
не,
да се прибавят?
Не, не искат, защото не за да не поставят в неудобно положение другото вероизповедание, което е преобладаващо, както при нас православната църква.
Така
в
да не говоря, а нашия преобладаващо вероизповедание православната църква не се ли е сетило да се прибави към...
Не, но винаги към устните покани на всеки път на 24 май покрай устните покани на държавниците винаги е съпътствано с представител на православната църква, винаги е имало покани и от тях в неформален характер.
С нас, според мен, беше миналия 24-ти...
Всяка година има представител.
Да не си измислям, ама митрополит Антоний,
да,
европейски...
Да, той по принцип, той взема тази длъжност.
Мисля,
да представлява, да, особено в контакта с Западна и Средна Европа, където му е на него седалището. Това е част от неговите функции и работа. Но от друга страна съм свидетел тук, понеже работих повече в България за това посещение, имаше изключително интензивен диалог между представителя на папата и Светейшия патриарх и с неговите съветници. Този диалог тръгна много още преди да се фиксира датите с държавниците. Така че тези разговори се водят много по-отрано, но пак подчертавам, че Светия престол или Ватикана, изхождайки от това, че наистина са така една по-голяма и тежка машина, те не настояват другата страна на всяка цена да влезне в тяхния ритъм и да...
Да,
така, че
това
не са очаквали
създаде дискомфорт, сякаш една двусмислица между двете религии може да бъде употребено с цел да се търсят някакви интриги.
Не, реакцията беше по-резервирана на православната църква и то предвид различните нюанси на вярващи в православната църква, които някои са по-резервирани, други не, по-консервативни, по-отворени. И понеже насреща идва и една личност, която е харизматична, обичана от обществото, православната църква според мен зае едно така по-средно консервативно положение, за да има комфорт и за тези, които са крайно консервативни, и тези, които са много прогресивно настроени, примерно, ако се титулуват православни, всъщност не влизат много в храмовете, но все пак да има някакъв баланс, така че архиереите приеха днес, не присъствах на среща, но...
Това ще да питам, присъствах
или не? За съжаление, не, но беше среща, беше между архиереите и съм сигурен, че минало в прекрасен тон, тъй като го очакваха наистина с добър, даже, отворен християнски
братски дух. Даже митрополит Антоний го разцелува два пъти, лично веднъж през президентството, веднъж пред Светия Синод.
След това заедно посетиха и Свети Александър Невски, Патриаршката катедрала, и се папата остана насаме в пред алтаря на Свети
Кирил и Методий. А митрополит Антоний, извиняйте,
прекрасил. Да, митрополит Антоний, да. И така че имаше вече една много топла среща. През останалите официални моменти също на места, където е необходимо, ще има и представител от страна на държавната делегация и на Българската православна църква. Но нека да не търсим, нали, на всяка цена някаква драма в това. Диалог, аз за себе си винаги съм твърдял, учил съм богословие и затова си смея да го кажа като богослов, че е по-добре архиереите, да оставим архиереите да си, те да намерят общия път на диалог, т.е. в какъв момент те ще преодолеят различията натрупани с хиляда години история.
Да, но това трябва да стане ясно и на хората, разбирате ли?
Естествено. Не, естествено, те хората
не,
го желаят.
Не, някаква забулена стайнственост.
И понеже хората го желаят, аз съм сигурен, че архиереите също ще застанат до хората си и рано или късно ще отворят и вратичките, и прозорците. И на времето бяха упрекнали предшественика на папа Франциск, който посети България, че не отваряли твърде широко портите на храма. И той каза, ами не, ще отворим и прозорците, ако трябва, нали? Така че зависи от гледната точка, нали, там нещата са тръгнали вече с няколко десетилетия преди нас, тук сега имаме и по-демократична среда, и която ще позволи на нашата църква по-спокойно, тя вече работи много по-жизнерадостно.
Говорите за нашата църква католическа?
За православната църква, говоря българска.
Вие католик ли сте?
Аз съм католик, да.
Защо?
Порождение.
Кажете семейството... малко за вашия род.
Семейството ми произхожда от унията, която в края на 1860 година се изключва една уния с един православен митрополит, духовник Йосиф Соколски. Намира път с интелектуалци в Истанбул, намират път за решение на българския въпрос, за да вкарат български училища и български език в богослужението, да подпишат уния с Рим, което и в последствие се преосмисля, може би, от огромна част от българската страна и с чуждо влияние, че не е, може би, най-дълновидното, но има една огромна част от българския народ, която следва тази уния, последвала тогава, но след войните остават в земите Тракия и Македония и се прибират в границите на сегашна България. Така че аз произхождам от такова семейство, което е част от тази уния от 1860 година.
Вие сте и племенник на Георги?
Не, на епископа, точно на екзарха, който в момента управлява пък източно-католическата църква в България.
Който се казва?
Христо Пройков.
Христо Пройков, извинявайте, прекръстих го и него, да.
Католическата общност не е много голяма в България. Има две католически епархии от западен обряд, северна и южна. Едната със седалище в Русе. Древна църква, която идва от времето на Чипровското въстание. Още отпреди това е имало духовност и вече създадена структура църковна. Софийско-Пловдивската, другата католическа епархия със седалище в Пловдив и екзархията, която пък е за католиците от източен обряд и е в съседалище тук в София.
Използвах за така за малко и като игрословица за тема на нашия разговор. Кво вадис домине? Къде отиваш, Господи?
Да.
Това са знаковите думи, които историята пресъздава пред нас, че Свети Петър, един от апостолите, ученици на Христос, му задал...
Наследник
и негов наследник, да.
Папа Франциск, да, като приемственост в църквата, той наследява от Свети Петър, да.
Как?
Свети Петър, римски епископ, в момента папа Франциск е епископ на град Рим, той по приемственост от църковно погледното, той е приемник на Свети апостол Петър.
На Свети апостол Петър.
Да.
Не го знаех това.
Така, че...
И така, къде... така парафразирах въпроса към Радев и Борисов. Къде отива България след посещението на папата?
Мен много ми хареса препятката и слушах и аз в началото, слава Богу, успях да чуя внимателно. Наистина, къде отива България, много интересен въпрос и дано наистина повечето българи разчетем по този начин посещението с отворени въпроси към бъдещето. Какво ще следва от тук нататък? А не, че едно поредно шоу е минало и да. Сме го изиграли добре.
Благодаря ви за тази констатация, това е много важно. Нека това са процеси с надграждане,
точно,
с развитие,
да.
А не...
Не е просто едно шоу, което трябва
по някакъв начин. Статика и пускаме завесите.
Да. Така че да видим от тук нататък, наистина, ако има размяна на послания, размяна на... Ето, аз дори това бих казал, аз оттам тръгнах, че ако някой припознава в страната ни, в хората, които са създали нашата култура са отгледали, ние отглеждаме в момента и трябва да я доразвием, ако някой припознава добри неща вътре, това, че сме били мост, че сме порта между изтока и запада, неща, които звучат прекрасно, но изключително говорност.
Аз лично припознавам малко и не само, аз и други анализатори чух малко двусмисленост в това, веднага ще го видам, но вие вече в качеството си на дипломат малко сигурно предпазливо ще ми отговорите. Но дали папата дойде тук в израз на подкрепа на мисията на Бойко Борисов да обедини Западните Балкани в една обща ценностна система, в една обща хармония, развитие, или по-скоро да възложи с думите, които произнесе в речта си на площада пред президентството, мисия на президента Радев да разтворим широко врати пред бежанците?
Аз
даже мога да ви напомня цитатите. И той казва, и днес, това казва пред на площад Атанас Буров. Защо спомена това име?
Защото подготвяйки речта си явно обърна внимание кой е Буров.
И защото така се нарича, да, доста неизвестно.
Да, наистина, да. Но
знайки,
че там се случва, по протокол се подготвя, това се случва тук, това се случва там. Със сигурност е видял 100 пъти изписано, нали, че първата му изява на площада Атанас Буров. Или може би се запитал кой е Атанас Буров.
Той даже се, да, те го бяха пояснили. Добре, оставаме страната интрига, но се съсредоточим към думите му. И на вас, той се обърна към президента Радев, според мен, които познавате и българите. Разбира се, драмата на емиграцията би си позволил да ви предложа да не затваряте очите, сърцето и ръката си, каквато е и във вашата традиция към тези, които чукат на вашите порти. Знаете, че в момента от Турция чукат доста емигранти на нашите порти и Бойко Борисов е доста напрегнат в това отношение.
Аз присъствах там сега точно, дали точно по този начин цитата го каза, защото точен. Слушах аз, да, на италиански, сега, да. Да, трябва да видим, да. Но все едно, да звучи, звучи
Превод,
разумно.
Превода е близо, сигурно.
Да, да, звучи разумно. Бих отговорил като учител, писането на една висока оценка не означава, че един завършен процес, както преди малко говорихме, е поощрение за работата и в бъдеще. Така че, ако до сега развитието на политиката на Западните Балкани, и това е един наистина достойно за похвала, как се казва, дейност на нашите държавници. Със сигурност това е един процес, който не може да приключи само с заявката, а то е дългосрочен процес на работа. А работата с бежанците не означава на всяка цена да влезнат и да минават както си искат. Означава,
не, знаете, че това е
означава един отговорен процес на хуманно отношение.
Знаете, че това е един основен въпрос, който разделя в момента Европа.
Да, и ние много сме по границите и много, да, всички много... гранични страни страдат от това, защото вътрешни страни, примерно, не подават ръка на тези, които са по периферията. Знаем за Италия, за Испания, колко страдат в това отношение, особено Италия. Но не, този призив аз не го виждам като на всяка цена отворете вратите широко. Напротив, едно хуманно отношение,
да,
както традиционно,
да,
точно така звучи, както традиционно сме се отнасяли с хора от друга вяра, с други разбирания, нали, гости, гостоприемството, прочутото българско гостоприемство, дано да наистина да сме запазили нещичко.
Добре, нека така позитивно да завършим и дори с цитат от папата от молитвата на свети Франциск Асизиски, която аз прочетох и мисля, че тя е доста добра характеристика. И в прошката ни прощават.
Да.
Много ви благодаря за този разговор. Ще ви очаквам да ми поканите канал 3 Радио К2, когато встъпвате в длъжност в Ватикана, ако можем да го тръзним.
Тига да мога да си го позволя с удоволствие. Да.
Благодаря.
Благодаря.
Желая всичко.
Довиждане, успех и предаването. Благодаря.
А, чакайте поне. Да. Тъй, нямаме да ви подаря една здрава българска черва на Елка Шерпаща, виждате спортовата, за да бъдете ефикасен в мисията си на български посланник. Клубната тениска, това не е тениската, която бити ви подари на папата с посланието, но на гърба е въпросът защо? Защо посланник във Ватикана?
Да видим, дано да има отговор.
Ще видим. И една книга на един представител на друга вяра.
Много благодаря.
Българин, Ахмед Доган, който достатъчно гарантира личностно и партийно етническия мир в България.
Интересна личност, наистина.
Ще понеже
благодаря
за част, заповядайте.
Благодаря.
Ще чакам следващия път вие да подарите вашата книга на нашата библиотека.
Ще се погрижа.
И да измислим наша обща инициатива.
Наистина. Благодаря и аз. Довиждане и успех на предаването.
Разговаряхме с назначения за посланник в Ватикана, господин Богдан Паташев. Кратка рекламна пауза и преминаваме нататък. Достатъчна ли е само воля да живеем щастливи? Веселин Марешки, заместник-председател на 44-то Народно събрание, лидер на политическа партия Воля.